บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปยาปัญหาแห่งท่านเมตตภูในตอนต่อไปนั้นท่านถามว่าทุกทั้งปวงซึ่งมีอยู่เป็นนั้นมากเกิดขึ้นมาจากอะไรปัญหาเรื่องความทุกข์เป็นปัญหาที่ถาวรสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความเกิดขึ้นของสัตว์ดาทั้งหลายในโลกนี้ก็เพราะปรารภความทุกข์ที่เกี่ยวข้องผูกพันในชีวิตของคนทั้งหลายจึงได้แสวงหาค้นคว้าเพื่อช่วยบรรเทาหรือดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลแต่แม้ความเกิดของศาสนาทั้งหลายก็มีจุดมุ่งหมายเช่นนั้นอย่างที่ท่านพูดกันว่าเพราะโลกนั้นมีปัญหาศาสนาจึงได้เกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาขึ้นมาก็มีลักษณะท้าทายให้บุคคลคิดค้นอุบายวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นทุกข์กษัตริย์จึงเป็นตัวปัญหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็เริ่มเจาะที่ตรงนี้คิดจากจุดนี้แล้วค่อยแสวงหาค้นคว้าไปโดยลำดับจนในที่สุดพระองค์ก็พบทั้งกระบวนการของความทุกข์เหตุเกิดของความทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ดังนั้นปัญหาเรื่องความทุกข์จึงเป็นปัญหาที่ติดตามคนอยู่ตลอดเวลาในตามพระพุทธศาสนาแสดงกลุ่มของธรรมะนี้เอาไว้เรียกโดยสรุปว่าปัญญาตัปปธรรมคือกลุ่มที่บุคคลจะต้องเรียนรู้จะต้องเข้าใจเอาไว้เพราะโลกนี้มีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแต่เมื่อบุคคลเรียนรู้เข้าใจถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนแล้วก็พร้อมที่จะอาศัยความรู้เหล่านั้นเองสลัดตนปลีกตนออกไปจากความทุกข์เหล่านั้นได้ดังนั้นจุดหมายในการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเฉพาะในสายนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหน่ายในความทุกข์และนี่ก็คือทางแห่งความหมดจดประการหนึ่งซึ่งหมายความว่าการเรียนรู้เรื่องทุกข์เพียงอย่างเดียวจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปสู่จุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้และก่อนที่จะถึงจุดหมายสูงสุดก็ทำให้บุคคลประสบผลเป็นความสุขในขั้นนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นในชั้นทั่วไปก็สามารถบรรเทาสามารถระงับสามารถผ่อนคลายสามารถละสามารถดับได้ในที่สุดเนื่องจากพื้นเพจริตอัตยาศัยของบุคคลแตกต่างกันขีดความสามารถในการที่จะบรรเทาความทุกข์ก็มีไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะไว้หลากหลายระดับนี้เหมาะควรแก่คนกลุ่มนี้ที่จะบรรเทาความทุกข์ในชีวิตของตนให้สามารถสัมผัสความสุขได้ในขั้นหนึ่งและถ้าบุคคลนั้นมีความสามารถสูงขึ้นก็จะทรงแสดงธรรมะขึ้นอีกขั้นหนึ่งมีลักษณะเหมือนกับขั้นบันไดที่จะนำบุคคลให้เดินสูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วเข้าสู่ปราสาทคือปัญญาที่มีความสุขมีความสงบเป็นผลความทุกข์ท่านจึงจำแนกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ได้กันกลุ่มหนึ่งเป็นความทุกข์โดยสภาพหรือสิ่งหรือคนหรือสัตว์ก็ตามที่บังเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องตกอยู่ในสภาพเหล่านี้ ถ้าคนสัตว์ท่านใช้คำว่าเกิดแก่ตายถ้าเป็นสิ่งของภูเขาต้นไม้เป็นต้นท่านบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปว่าที่จริงเป็นการกล่าวถึงเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มองเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติและเกิดขึ้นโดยกฎของธรรมชาติแต่ถ้าเราไปมองความคิดในเรื่องนี้ก่อนพุทธสมัยจะพบว่าคนสมัยนั้นก็ค้นคว้ากันมาแล้วก็ปัญหาเรื่องโลกเรื่องความทุกข์เรื่องชีวิตเป็นกันแต่คนเหล่านั้นกลับเข้าใจว่ามีสิ่งหนึ่งเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จัดกันเป็นพระเจ้าเอาพระพรหมเป็นผู้สร้างพระศิวะเป็นผู้ทำรงรักษาพระศิวะเป็นผู้ทำลายพระนารายณ์เป็นผู้ทำรงรักษาซึ่งลักษณะเหล่านี้แท้จริงก็คือพระพรหมก็คือตัวเกิดพระศิวะก็คือตัวดำรงอยู่พระศิวะก็พระวิษณุก็คือตัวดำรงอยู่พระนารายณ์ไอ้พระศิวะก็คือตัวทำลายหรือเกิดแก่ตายหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่จริงก็เป็นการมองเรื่องเดียวกันแต่ปัญญาของบุคคลอย่างได้ไม่เหมือนกันคนหนึ่งก็อย่างไปในจุดหนึ่งก็กำหนดหมายกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยกฎธรรมชาติแต่จะให้มีผู้สร้างมันก็มีผู้สร้างคือพวกอวิชชาตัณหากรรมเป็นตัวสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นด้วยกฎของธรรมชาติแล้วใครก็ตามสิ่งอะไรก็ตามก็จะตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันในชั้นหนึ่งก็ทรงสอนให้มองในแนวที่เป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยพื้นฐานทั่วไปคนจะมองในแนวแยกละเอียดเป็นวิปัสสนาปัญญาก็เป็นไปได้ยากพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนให้มองเป็นธรรมดาแต่ว่าเนื่องจากความเกิดนั้นเราได้เกิดมาแล้วก็จะย้อนกลับไปมองความเกิดมันก็เห็นได้ยากเอาชั้นหยาบๆจึงให้มองเพียง3จุดเพียง5จุดซึ่งเกี่ยวข้องผูกพันกับชีวิตของบุคคลอย่างที่สวดกันในอภิณหปัจจเวกขณะมองเห็นความแก่เป็นธรรมดามองเห็นความเจ็บเป็นธรรมดามองเห็นความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครสิ่งอะไรบุคคลใดมีอำนาจอิทธิฤทธิ์อย่างไรหลีกพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่ในขณะที่ชีวิตดำรงอยู่นั้นชีวิตจะต้องเผชิญปัญหาในลักษณะเดียวกันแต่มากน้อยแตกต่างกันนั่นก็คือเรื่องการพลากจากหรือการพลัดพรากเราสอนให้ปรับใจยอมรับถึงความจริงว่าเป็นธรรมดาอีกเหมือนกันเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปแต่จริงเมื่อเราพลัดพรากจากของรักของชอบใจได้ก็พลัดพรากจากของไม่รักไม่ชอบใจก็ได้เหมือนกันการมองในจุดนี้ในชั้นธรรมดาสามัญทำให้บุคคลเห็นได้ว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มครองจิตของตนได้เป็นอย่างดีทีเดียวเวลาประสบกับสิ่งบุคคลอันเป็นที่รักก็ยอมรับได้ทั้งสองฐานะคือยอมรับทั้งความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นและมอมยอมรับในขั้นที่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องพรากจากไปเป็นการเตรียมใจล่วงหน้าเอาไว้ก่อนในขณะที่ดำรงคงอยู่ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ปฏิบัติภารกิจต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อแต่เวลาจากไปแตกทำลายไปก็ยอมรับถึงธรรมดาเหล่านั้นความยินดีและความยินร้ายซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่สร้างความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นไปในจิตใจขึ้นลงก็จะมีอิทธิพลต่อจิตของบุคคลน้อยลง พราะมารู้เท่าถึงทันมารู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นอีกชั้นหนึ่งก็ก่อให้เกิดเป็นความอดทนเวลาประสบกับสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ตนไม่รักไม่พอใจไปเจอเข้าใจยอมรับว่าเป็นธรรมดาคือจะต้องพลัดพรากจากไปเพราะในขณะที่แกยังดำรงอยู่เราก็ทนเอาพอไม่เท่าไหร่ก็จะต้องไปจะต้องจากไปจะทำให้บุคคลไม่รู้อำนาจแก่ความชังซึ่งมันเกิดขึ้นในชุดแรกก็ไม่รู้อำนาจแก่ความชอบที่มันเกิดขึ้นใจของบุคคลก็มัธยัสถ์อยู่ท่ามกลางได้นั่นคือชั้นในชีวิตประจำวันแต่ในขณะที่ชีวิตกำลังดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นเองผลต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็พร้อมที่จะให้บุคคลได้ใช้เหตุผลและพิจารณาว่าแล้วรู้แล้วมาเกิดมาจากเหตุทั้งนั้นแล้วเมื่อเกิดแก่เราเหตุนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นจากการกระทำของเราจะเป็นเหตุไกลหรือจะเป็นเหตุใกล้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเราทำใจให้สงบได้ไม่เดือดร้อนวุ่นวายต่อสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็คือทรงสอนให้พิจารณาตามแนวกฎของกรรมอย่างที่สวดกันการมองในแนวนี้แท้ที่จริงก็คือเรียนรู้ทุกข์สัตว์นั่นเองเรียนแบบง่ายๆธรรมดาไปก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องผูกพันกับชีวิตของคนอยู่เสมอไปความทุกข์อีกชั้นหนึ่งที่เกี่ยวกับกายนั้นจะพบว่าแท้ที่จริงกายไม่ได้เป็นตัวเสวยเพราะกายไม่ได้รับรู้ถึงความสุขความทุกข์จิตเป็นตัวเสวยแต่ตัวความทุกข์นั้นได้เกิดขึ้นกับร่างกายอาจจะปรากฏเพราะความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของฤดูการต้องหนักอยู่ในเรียบทใดเรียบทหนึ่งหรือความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิดซึ่งใครก็นับไม่ถูกว่าโรคในโลกมีเท่าไหร่ในพระบาลีเองแสดงโรคไว้เป็นร้อยๆเฉพาะโรคในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วแสดงทั้งตัวโรคที่ปรากฏทั้งเหตุเกิดแห่งโรคเอาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันแล้วแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำการเสียดแทงก่อให้เกิดความเร่าร้อนขึ้นภายในร่างกายของบุคคลจะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาและความทุกข์ที่ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากวิบากแห่งกรรมอย่างในกรณีของโรคจึงเกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้เพียง3ประเภทเท่านั้นเองว่าโรคบางชนิดนั้นจะรักษาหรือไม่รักษาก็หายเช่นว่าเกิดขึ้นปวดหัวปวดท้องนิดๆหน่อยๆอาจจะพักผ่อนอาจจะไปอยู่ในสถานที่หนึ่งก็จะหายไปเองโดยไม่ต้องไปบำบัดรักษาอะไรโรคบางชนิดต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาไม่หายหรือก็มองเห็นกันได้ทั่วไปแต่มีโรคชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลแห่งวิบากกรรมทรงใช้คำว่าจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายตราบใดที่กรรมยังไม่หมดสิ้นไปข้อนี้ในสมัยพุทธกาลเองมีบุคคลเป็นอันมากแม้แต่ระดับพระอรหันต์เองบางรูปก็ยังเป็นโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังทั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นวิบากกรรมของท่านหรือขัตติยกุมารีเช่นพระนางโรหินีและกนิษฐากกินีของพระอนุรุตเตระมีทรัพย์สมบัติมากมายกายกองแต่ไม่สามารถรักษาโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นแก่ตนได้พระเจ้าทรงชี้เห็นว่านี่เป็นวิบากกรรมเมื่อนางได้ทำบุญไปโดยลำดับตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าโรคนั้นก็หายไปเองคือแสดงว่าหมดกรรมก็หมดโรคเพราะโรคที่เกิดเสียแทงคนอยู่นั้น มีชนิดที่เกิดขึ้นจากวิบากของกรรมแล้วก็เพียงแต่บรรเทาความรุนแรงไว้เท่านั้นมีเงินมีทองมากมายอย่างไรไม่มีใครสามารถบำบัดได้แต่หมอวิเศษยังไงก็บำบัดไม่ได้ที่แสดงเห็นว่าเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคอย่างเดียวก็มีมากมายที่เห็นนะตลอดถึงการที่จะต้องบริหารร่างกายไปนานาสารพัดทับกันไม่หวาดไม่ไหวล้วนแล้วแต่เรื่องของความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกายซึ่งเชิงของการปฏิบัติแล้วบุคคลก็ต้องมองให้เห็นในแง่ของความเป็นธรรมดาเพราะถ้าไม่ยอมรับความจริงในธรรมดาเหล่านี้จิตใจก็จะถูกโยกคลอนหวั่นไหวหาความสงบไม่ได้ไปเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้ในการปฏิบัตินั้นจึงทรงสอนให้อดทนบ้างทรงสอนให้บรรเทาบ้างทรงสอนให้แก้ไขบ้างทรงสอนให้ปล่อยวางบ้างแล้วแต่กรณีและในขณะที่ชีวิตกำลังตกตัวในความเปลี่ยนแปลงนั่นเองความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีอันที่ดีๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นทุกข์แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วในแง่ของธรรมะก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์มันลดลงคนทนอยู่ได้จึงเรียกว่าสุขความทุกข์ท่านจึงแปลว่าสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้หรือทนได้ยากความทุกข์คือสิ่งที่ก่อให้เกิดการแผดเผาเมื่อแผดเผาแล้วมีผลออกมาเป็นรูปของความร้าวร้อนอย่างเช่นที่สวดกันบอกความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจแต่อย่างนั้นให้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงความทุกข์ในแนวที่เกิดมาจากกิเลสประเภทโลภะหรือราคะเป็นหลักใหญ่ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของบุคคลในแต่ละวันนั้นถ้าเราเฉลี่ยออกไปเป็นชั่วโมงจะพบว่าใจตกอยู่ในกระแสของกิเลสสายโลภะมากกว่ากิเลสสายอื่นตอนนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์เพราะกิเลสสายโทสะนั้นร้อนรุนแรงมากใจคืนไปอยู่แล้วไม่มีความสงบกิเลสสายโมหะมีลักษณะร้อนและอบอ้าวอึมครึมอึดอัดไม่น่าอยู่ใจไม่สงบเหมือนกันคือใจไม่เพลินไม่ใช่ไม่สงบแต่กิเลสประเภทโลภะประเภทราคะมีความรักมีความกำหนัดมีความชื่นชมยินดีสนุกสนานเบิกบานเป็นกิเลสประเภทที่ออกจะกระจุ่มกระจิมสามารถอยู่ได้เป็นชั่วชั่วโมงเป็นวันๆหรือได้หลายชั่วโมงข้อนี้มองในเชิงพฤติกรรมจะเห็นว่าอย่างคนบันดาลโผสะทะเลาะกันไม่ถึงชั่วโมงก็ขอบแล้วเหนื่อยจะนั่งเล่นไพ่ได้สองวันสองคืนไม่ต้องนอนเพราะอะไรเพราะกิเลสสายโลภะนั้นมีลักษณะยั่วยวนพอได้แล้วอยากได้อีกพอแพ้ก็อยากแก้ตัวพอได้ก็อยากได้พอแพ้ก็อยากแก้ตัวก็เล่นอยู่งั้นกั้นอุจจาระปัสสาวะอยู่ได้ข้าวปลาก็ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนได้นั่นคือกิเลสมันมีอาการที่แตกต่างกันดังความทุกข์ความโศกที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลส่วนมากแล้วจะเกี่ยวข้องกับการพรากจากการพลัดพรากการสูญเสียการแตกทำลายของคนของสัตว์ของสิ่งของอันเป็นที่รักก่อให้เกิดความโศกขึ้นภายในใจพอโศกมากดึงไว้ไม่อยู่ก็พิริพิไรรำพันออกมาจากข้างนอกที่จริงก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกที่ไม่หยุดเมื่อไม่หยุดก็ลามออกไปก็เผาไหม้ใจไปโดยลำดับในตอนเริ่มต้นจริงๆก็จุดขึ้นมาจากจิตเท่านั้นเองก่อตัวขึ้นมาจากจิตความเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาใบหน้าท่าทางยังไม่ปรากฏอะไรถ้าหยุดจะได้ก็ไม่มีใครรู้แต่ตามปกติแล้วก็หยุดไม่ได้ไม่หยุดไม่ได้แกก็ออกมาในรูปของความโศกเศร้านั้นเกิดภายในใจความคร่ำครวญออกมาแล้วออกมาทางใบหน้าท่าทางออกมาทางวาจาแล้ว ก็พิรีพิไรรำพันบ่นเพ้อไปร้องห่มร้องไห้ไปนั่นแสดงถึงอาการลุกลามของความทุกข์แล้วความทุกข์ก็เกิดสืบเนื่องกันมาโดยลำดับบางครั้งบางคราวต้องเกี่ยวข้องผูกพันกับอารมณ์กับคนกับสิ่งของที่ตนไม่ชอบไม่พอใจไม่ยินดีที่จะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นแต่ก็จำเป็นจะต้องอยู่ต้องเกี่ยวข้องจิตใจของบุคคลก็จะอึดอัดรู้สึกการเวลาที่ต้องอยู่ในสถานที่นั้นเกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นอึดอัดล่าช้าเรื่อยผ่านการเวลาไปด้วยความลำบากนี่ก็มองกลับมาอีกทีหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าเป็นอาการของกิเลสประเภทโทสะคือไม่ชอบแล้วไปอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเราก็อึดอัดผ่านการเวลาไปด้วยความลำบากยากเข็ญเรื่อยแต่ถ้าหากว่าคนนั้นเปลี่ยนเป็นคนชอบการเวลาก็เหมือนกับติดปีกบินไปเร็วเหลือเกินทั้งที่เวลาก็คือเวลาแต่ว่าใจที่ไปกำหนดไปผูกพันในอารมณ์นั้นเป็นตัวกำหนดให้เวลามากหรือเวลาน้อยเวลามันก็เท่าเดิมหรือว่าการพลัดพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของอันเป็นที่รักจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์และในที่สุดลักษณะความทุกข์เหล่านี้มีอาการหมักหมมมากขึ้นท่านเรียกว่าอุปายาตคือความแห้งใจความกรอบเกรียบที่มีอยู่ภายในใจความผากอยู่ภายในใจความเกิดแห้งที่เกิดขึ้นกัดกร่อนใจจนแสดงอาการออกมาในรูปที่เราพูดว่าเซ็งจะเกิดเซ็งในอารมณ์ขึ้นมาด้วยประการต่างๆที่แสดงว่าหมักหมมทับถมไว้มากเหลือเกินไม่รู้มาจากสายไหนต่อสายไหนเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถ้าปัญญามีพอจะแยกแยะดูปัจจัยของความโศกได้ก็อาจจะถอนออกมาได้แต่ถ้าไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ก็ถอนได้ยากเมื่อถอนได้ยากพวกนั้นก็กัดกร่อนใจการกัดกร่อนใจนั้นให้ลองสังเกตวิเคราะห์จิตของตนเองหรือว่าบุคคลบางคนที่แสดงออกมาในภายนอกก็จะพบความจริงว่าอาจจะอาการที่เป็นอุปายาตคือความแห้งความผากอยู่ภายในใจนั้นกัดกร่อนใจของคนได้เป็นปีๆเป็นหลายๆปีหรือเป็นสิบๆปีเช่นว่าเคยพลัดพรากจากคนนั้นเป็นที่รักความสูญเสียอย่างรุนแรงสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือแม้สมัยเป็นเด็กแผลใจนั้นก็ยังอยู่ภายในบางครั้งบางคราวก็ลืมเลือนไปบ้างแต่พอมีอารมณ์มากระแทกจากข้างนอกระดึกได้ใจของบุคคลก็เริ่มซึมเศร้าเพราะเป็นเหนียวเอาอดีตคืออารมณ์มันเป็นอดีตเข้ามากัดกร่อนใจคือเพิ่มข้าวใต้เชื้อแกก็ขึ้นทำปฏิกิริยาต่อจิตใจเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดอย่างที่เคยกล่าวมาในกรณีของความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าจะเน้นอยู่3ประโยคให้คิดไว้เอวังธัมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้นั่นคือเรื่องที่จะต้องเจอจะต้องพบในชีวิตประจำวันแล้วถ้าหากว่าบุคคลเข้าถึงคำ3คำนี้สักคำหนึ่งคำใดก็ได้มองเห็นให้เป็นธรรมดาจริงๆมองให้เห็นให้เป็นว่าภาวะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วใจของบุคคลก็จะยอมรับเองว่าไม่ล่วงพ้นภาวะเหล่านี้ไปได้เวลาประกอบอะไรจะในชีวิตประจำวันของบุคคลเรามองคนอื่นมีความหมั่นขยันในการทำงานในการศึกษาเราเรียนก็ตั้งตัวเป็นหลักฐานได้ก็ไม่ไปเกิดริษยาอะไรเพราะเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้หมั่นย่อมหาทรัพย์ได้ผู้หมั่นย่อมได้ความรู้เมื่อเขาหมั่นขยันเขาก็ต้องได้ทรัพย์ได้ความรู้ได้สถานะจะแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาริษยาที่ภายในใจริษยาซึ่งมีอยู่ภายในใจของบุคคลจะบรรเทาลงถ้าเรายอมรับธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องไปริษยาอะไรกันเพราะนั่นคือเรื่องของธรรมดาคนที่ขยันทำมาหากินแล้วไม่ร่ำรวยเป็นเรื่องแปลกผิดธรรมดา คนขยันเรียนหนังสือใจจริงตั้งใจจริงสอบถามสนใจติดตามแล้วไม่มีความรู้นั้นเป็นเรื่องผิดธรรมดาไม่มีในโลกนี้ใจของบุคคลก็จะสงบได้ไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องไปริษยาใครหรือเดือดร้อนเพราะความเจริญเติบโตของใครธรรมะก็เดินได้ในสายนี้แต่ในขณะเดียวกันเวลาตนเกียจคร้านไม่เอาใจใส่ในการทำงานไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจตัวเองและประสบปัญหาขึ้นในชีวิตก็ไม่ไปตีโพยตีพายไปโยนให้ดาวโยนให้พ่อแม่โยนให้สิ่งแวดล้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ก็ถือว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาคือคนไม่ทำงานแล้วก็ได้เงินนึงก็เกินไปผิดธรรมดาปรับใจเป็นธรรมดาได้ไม่โทษคนอื่นแล้วไม่ต้องเสียเงินเพิ่มไปสะเดาะเคราะห์ไปให้หมอดูดวงอะไรมันแก้ปัญหาได้ทุกขั้นตอนคือการเข้าถึงธรรมะนั้นอย่าคิดว่าต้องไปนิพพานเสมอไปไม่จำเป็นธรรมะแตะตรงไหนก็ตามและจะกระจายตัวเองออกไปแก้ปัญหาได้ในส่วนอื่นๆก็นี่ลองสังเกตว่าที่พูดมานั้นเป็นเรื่องของทุกขสัจแต่พอเข้าใจทุกขสัจด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาชัดเจนไปแก้สมุทัยสัจไปแก้พวกกิเลสทั้งหลายได้ไปแก้พวกริษยาได้ไปแก้พวกความเขาความงมงายต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ทั้งๆที่เราพิจารณาที่ทุกขสัจไม่ใช่พิจารณาที่สมุทัยสัจแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาข้อสำคัญจึงอยู่ที่ตั้งต้นคือนับหนึ่งตรงไหนก็ได้นับหนึ่งมองให้เห็นธรรมดาในสายของทุกขสัจคือปรากฏการณ์ของธรรมชาติก็ได้นับหนึ่งที่มองให้เห็นโทษของกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นในภายในก่อให้เกิดความเร่าร้อนในภายในแผดเผาในภายในถ้าไม่เห็นขนาดนั้นก็มองดูผลของกิเลสที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงต่างๆที่คนนั้นคนนี้เขาทำกันที่เกิดขึ้นในที่นั้นที่นี้หรืออาจจะไปแตะที่ผลซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเพราะความสงบระงับดับไปของกิเลสหรือผ่อนคลายไปของกิเลสหรือจะมองให้เห็นคุณค่าความดีความงามของการประพฤติปฏิบัติตามองค์อริยมรรคก็ตามนับหนึ่งที่ไหนก็ได้ขอให้นับไปและในที่สุดใจของบุคคลก็จะก้าวเดินไปสู่คันลองแห่งความรู้ถ้าเริ่มที่ทุกข์สัตว์ก็จะมองเห็นความจริงในแง่ของธรรมดาว่าธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของทั้งเราทั้งคนอื่นก็มีความเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ใจก็จะผ่อนคลายความยึดติดในทุกความบริสุทธิ์หมดจดก็จะเกิดขึ้นภายในจิตตามสมควรแก่การปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป